52พระราหุลแสดงความรักซาบซึ้งในพระพุทธองค์ผู้เป็นบิดาจนลืมทูลขอราชสมบัติในวันที่7นับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่เจ้าชายนันทะผู้เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าได้บวชแล้วพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระราชนิเวศของพระเจ้าสุทโธทนะอีกเจ้าชายนันทะเป็นรัชทายาทที่2รองจากพระพุทธเจ้าที่จะครองราชสืบต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะแต่เมื่อนันทะออกบวชหรือที่จริงถูกพระเชษฐาคือพระพุทธเจ้าทรงจับให้บวชเสียแล้วรัชทายาทจึงตกอยู่แก่ราหุลกุมารผู้เป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาพระนางพิมพายโสธราพระมารดาของพระราหุลทรงเห็นเป็นโอกาสดีเมื่อทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามารับบิณฑบาตจึงแต่งองค์ให้ราหุลผู้โอรสงดงามด้วยเครื่องประดับของขัตติยกุมารแล้วชี้บอกราหุลว่าพระสมณะผู้ทรงสง่ามีผิวพรรณเหลืองดังทองมีพระสุรเสียงไพเราะดุจเสียงพรหมที่พระสงฆ์20,000รูปแวดล้อมตามเสด็จนั่นแหละคือพระบิดาของเจ้าพระนางพิมพาตรัสบอกพระโอรสให้ไปทูลขอรัชทายาทและทรัพย์สินที่เป็นสมบัติของพระบิดาทั้งหมดซึ่งยังไม่ได้ทรงโอนกรรมสิทธิ์ให้ใครเลยพระนางบอกผู้โอรสว่าธรรมดาบุตรย่อมมีสิทธิ์ที่จะครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้เป็นบิดาในเวลาที่กล่าวนี้ปฐมสมโภชบอกว่าราหุลกุมารมีพระชนมายุได้7ปีนับตั้งแต่ประสูติมาไม่เคยเห็นองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาเพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกก็เมื่อคราวพระพุทธเจ้าเสด็จยังกรุงกบิลพัสดุ์นี่เองเมื่อได้เห็นและได้เข้าเฝ้าโดยใกล้ชิดราหุลจึงเกิดความรักในพระพุทธเจ้ายิ่งนักเป็นความรักอย่างลูกจะพึงมีต่อพ่อราหุลกราบทูลพระพุทธเจ้าประโยคหนึ่งซึ่งถ้าจะถอดความให้เข้ากับสำนวนไทยก็ว่าอยู่ใกล้พ่อนี้มีความสุขเหลือเกินแล้วกราบทูลขอรัชทายาทและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของพระราชบิดาตามที่พระมารดาทรงแนะนำพระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าอะไรทรงฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไปที่นิโครธารามพร้อมด้วยพระสงฆ์โดยมีราหุลตามเสด็จเพื่อทูลขอสิ่งที่ทรงประสงค์ดังกล่าวไปด้วย